Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Glavni tužilac Haškog suda Seroš Bramerc podnosi danas redovni izveštaj Savetu bezbednosti i kako se očekuje, istaći će da je Srbija izručenjem Ratka Mladića ispunila glavnu međunarodnu obavezu. Više od 1000 radnika fabrike Zastava oružje protestovalo u centru Kragujevca, tražeći obezbeđivanje novih poslova i isplatu zarada.
Mora da se nađe kompromis.
Treba fino i lagano da se sedne, razgovara i nađe rešenje.
U Banja Luci počinje dijalog sa Evropskom unijom o reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini, koju su ranije dogovorili Milorad Dodik i Catherine Ashton. Klice pasulja i soje uzgajane na severu Nemačke najverovatniji su uzrok zaraze smrtonosnom Escherichiom coli. Srbiji za sada ne preti opasnost.
Naši građani mogu da budu potpuno bezbedni. Kad se god pojavaju ovakvi incidenti, onda ide i pojačana kontrola koja nije na odmet.
Jugoslovenska kinoteka obeležava svoj dan programom u novoj zgradi Kinotek. Između ostalog biće prikazan i prvi srpski crteni film u boji iz 20. godina prošlog veka. Sutra pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepen. Glavni tužilac Haškog tribunala Seroš Bramerc podneće Savetu bezbednosti u Njujorku redovni izveštaj o saradnji Srbije sa Hagom. Očekuje se da će istaći da je Srbija izručenjem Ratka Mladića ispunila svoju glavnu međunarodnu obavezu, a pre odlaska u Njujork Bramerc je podsjetio i da postoji još jedan posljednji optuženi koji je na slobodi, Goran Hadžić, koji također mora biti brzo uhapšen. Sagovornik emisije Novosti dana je šef vladine kancelarije za saradnju sa tribunalom u Hagu, Dušan Ignjatović. Gospodine Ignjatoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, u najkraćem očekuje se dakle da Seroš Bramerc kaže da je Srbija izručenjem Ratka Mladića ispunila svoju glavnu međunarodnu obavezu, ali prosto ostaje tu i Goran Hadžić koji bi trebalo da bude uhapšen.
Ja mislim da više niko posle ovoga ne sumnja u političku volju Srbije da se završi, da se uspešno dovrši saradnja sa tribunalom, kao što niko verovatno ne sumnja i ni u napore na operativnom nivou da se saradnja dok traje održi na veoma visokom nivou. Ja mislim da posle hapšenja Ratka Mladića mi možemo da govorimo o tome da Srbija u potpunosti sarađuje sa tribunalom. Ja se nadam da ćemo takve ocene čuti, ako ne ovde danas, da ćemo ih uskoro čuti od zvaničnika iz Evropske unije. U svakom slučaju, mi smo svesni da je preostao Goran Hadžić, ali bez obzira na to i siguran sam da niko više ne sumnja da ukoliko on bude lociran u Srbiji, da će tog trenutka biti priveden pravdi. Mislim da to više niko razuma ne može da sumnja. Svesni smo toga i da se saradnja mora nastaviti, ali ja mislim da posle hapšenja Mladića Haški tribunal i pitanje Haga više nikada neće biti onoliko važno koliko je bilo pre toga. Mislim da možemo da kažemo da Hag više neće predstavljati problem na daljem putu Srbije ka eurointegracijama.
Seroš Bramerc je svoj pisani izveštaj Savetu bezbednosti podneo 3 sedmice pre hapšenja Ratka Mladića i nije ga promenio. Da li je dovoljno to što će Bramerc usmeno pohvaliti sve napore Srbije i samu činjenicu da je Ratko Mladić sada u Haškom tribunalu, ili bi možda ipak bilo bolje da je on promenio svoj izveštaj?
Pa izveštaj nije mogao da promeni zato što ga je već poslao, on je, kako bih rekao, gotov i otišao je svim članicama Saveta bezbednosti na razmatranje. Međutim, i mi smo više puta govorili i u zadnjih nekoliko dana, dakle, da mi u principu nismo imali primedbe na deo izveštaja koji se odnosi na ostale aspekte saradnje. Mi smo neslaganje sa tužiocem imali oko toga šta se preduzima na hapšenju preostale dvojce begunaca i njegove ocene koji je tada izneo. Međutim, mislim da je sada događaj koji su sledili od podnošenja izveštaja već učinili taj problem koji smo mi imali sa tužiočim izveštajem prevaziđen. Dakle, on će reći ovo što će reći u Savetu bezbednosti na osnovu onoga što je do sada urađeno u saradnji, na osnovu svih rezultata, na osnovu toga da se sva dokumentacija već duže vreme dostavlja i odbranama okrivljenih i tužilaštvu bez problema, da su po svim zahtevima i odbrana optuženih i tužilaštva izvršeni dozvoljeni uvidi u arhive, oslobođeni svi svedoci dužnosti čuvanja tajne ako bi mogli da daju svoje iskaze pred tribunalom i po zahtevima odbrana i po zahtevima tužilaštva, da je Srbija od 46 onih koji su zatraženi od nje predala Hagu 45, da je porastao još jedan bjegunac, za koga više niko ne sumnja da će, ukoliko bude pronađen, biti predat. Dakle, meni se čini bar da Srbija je dostigla nivo u kome se može govoriti o tome da se radi o potpunoj saradnji. Ja mislim da je potpuna saradnja bila i ranije, ali posle nedavnih događaja mislim da to više niko neće moći da ospori.
Gospodin Ignjatoviću, hvala na razgovoru. Predsjednik Srbije od danas je u poseti Belgiji, a premijer na Kipru.
Predsjednik Srbije Boris Tadić počinje dvodnevnu posetu Briselu razgovorom sa predsjednikom Evropskog saveta Hermanom Van Rompejem. Dalji tog procesa evrointegracije Srbije trebalo bi prema oceni evropskih zvaničnika da dobije ubrzanje posle hapšenja i izručenja Hagu najtraženijeg haškog begunca Ratka Mladića, koji je bio jedna od glavnih kočnica na putu Srbije ka Uniji. Predsjednik vlade Mirko Cvetković sastao se u Nikoziji sa kiparskim predsjednikom Dimitrisom Hristofijasom na početku dvodnevne posete toj zemlji. Premijer Cvetković zahvalio predsjedniku Kipra Dimitrisu Hristofijasu na doslednom zalaganju i podršci koju ta država pruža Srbiji na putu ubrzanih evropskih integracija i odlučnom protivljenju priznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Predsjednik Hristofijas naglasio je da Kipar podržava nastojanja Srbije za ulazak u Evropsku uniju i da će hapšenje haškog optuženika Ratka Mladića i njegovo izručenje tribunalu, prema njegovim rečima, znatno doprineti procesu pomirenja na Balkanu.
Slušate Novosti dan. Više od 1000 radnika fabrike Zastava oružje, koji 15 dana štrajkuju, okupili su se u minut do 12 na centralnom Kragujevačkom trgu i najavili da će u četvrtak protestovati pred zgradom vlade u Beogradu. Oružari traže obezbeđivanje novih poslova i isplatu zarada. Iz Kragujevca Dan Ilić.
Radnici koji su u štrajku već dve nedelje u minut do 12 okupili su se u centru Kragujevca, nezadovoljni zbog neisplaćenih zarada i stanja u fabrici. Sa mitinga su poručili da je fabrika neodvojivi deo Kragujevca i Srbije i uputili zahtev nadležnima da se prava radnika moraju poštovati i da se konflikti rešavaju socijalnim dijalogom. To je samo jedan od zahteva oružara koji već nedelju dana čekaju poziv vlade Srbije za nastavak pregovora, kaže predsednik sindikalne organizacije Dragan Ilić.
Te naše poruke su jasne i s tim u vezi mi ćemo već u četvrtak krenuti za Beograd da tamo ostavimo te poruke i da jednostavno im kažemo da ovako više ne može i da moramo da razgovaramo kako bi izašli iz problema.
Za govornicom su se smenjivali zaposleni u fabrici oružja uz podršku radnika privatizovanih preduzeća u Šumadiji, kompanije Metal Sistemi, fabrike automobila i drugih. Uprkos teškom položaju u najstarijoj vojnoj fabrici na Balkanu, radnici očekuju da će problem biti rešen dijalogom.
Ne znam kako da se izrazim, teško je mnogo.
Ja mislim da hoće, ako smo ljudi, oni trebali da promene. A znaš li zbog čega? Tu mora da se nađe kompromis.
Treba fino i lagano da se sedne, razgovara i nađe rešenje.
U Zastavu oružju zaposleno je 2150 radnika, a deo njih je u vreme mitinga ostao u magacinima gotovih proizvoda koje su zauzeli 24. maja.
Oko 60 zaposlenih, uglavnom žena, radne jedinice montaža fabrike Metalka Majoru u Jagodini, protestovalo je ulicama grada i u parku ispred zgrade Skupštine grada, zahtevajući od vlasnika firme Radoslava Milenkovića isplatu 10 neisplaćenih zarada, uplatu doprinosa za zdravstveno i penziono osiguranje. Metalka Majur je jedna od najstarijih privatnih fabrika u Jagodini i u tom delu Srbije, osnovana 1986. godine i veliki je izvoznik. Donedavno bila je jedna od najuspešnijih firmi u ovom kraju.
Ministar poljoprivrede Dušan Petrović i predstavnici šest banaka potpisali su u vladi Srbije ugovore o subvencionisanju dela kamate za kredite namenjene poljoprivrednicima. Reč je o dinarskim kreditima koji će se odobravati na period do 3 godine sa godišnjom kamatnom stopom od 8%. Aleksandar Radović.
Registrovana poljoprivredna gazdinstva moći će da računaju na najviše 5 miliona dinara pozajmice kod banaka, dok zadruge mogu da uzmu i do 15 miliona dinara kredita, kaže ministar poljoprivrede Dušan Petrović.
Ministarstvo ima nameru da podrži udruživanje poljoprivrednih proizvođača i zbog toga mislimo da će imati priliku da, ukoliko naprave dobre dogovore između sebe i ukoliko u zadrugama uspeju da naprave jednu vrstu zajedničkog nastupa, najmanje 10 poljoprivrednih gazdinstava će moći da ostvari mogućnost da dođe po povoljnim kreditima do vrlo skupih poljoprivrednih mašina i na taj način ostvari mogućnost za primjenu svih savremenih agrotehničkih mera i naravno do povećanja svoje produktivnosti, efikasnosti i veće zarade.
Krediti su namenjeni još i za povećanje stočarske i unapređenje biljne proizvodnje, izgradnju poljoprivrednih objekata, kao i za refinansiranje kratkoročnih zajmova iz prošle godine. Za te namene iz budžeta je izdvojeno 2,7 milijardi dinara, a poljoprivrednici će zahteve moći da podnose od 15. juna do 1. novembra ove godine.
Ministar Petrović rekao kako u narednom periodu ne bi trebalo da dođe do ozbiljnijih promjena u cenama hrane, sudeći po svim pokazateljima koji se svakodnevno prate. Dodao je da analitičari predviđaju da će doći i do smanjenja tih cena.
Posle više pokušaja, zakon o finansiranju političkih aktivnosti sutra će se naći pred poslanicima Skupštine Srbije. Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović ocenila je da je društvo u Srbiji psihološki zrelo za usvajanje tog zakona. Ida Maričić.
Prema rečima Slavice Đukić-Dejanović, taj zakon bi trebalo da doprinese da politika bude posao koji će vratiti dostojanstvo društvu. Ona kaže da će po usvajanju zakona političari i politički lideri morati mnogo više da razmišljaju ko su im kandidati na listama za poslanike i na kom mestu se nalaze. Člana radne grupe za izradu zakona, politički direktor CESID-a Đorđe Vuković, smatra da će jemstvo kao novi institut koji se uvodi u zakon o finansiranju političkih stranaka pomoći da se izbjegnu zloupotrebe novca građana. On podsjeća da smo često u izbornim procesima imali pojedince i određene političke opcije koje su se pojavljivale ne radi učešća u političkoj borbi, nego naprosto da bi se javno promovisale.
U posljednjim izborima imali 22 izborne liste, a čini mi se da 11 tih lista nije dobilo ni onoliko glasova koliko su imali potpisa. Da bi se to sprečilo, uvodi se dakle upravo taj izborni zalog koji podrazumijeva sljedeću stvar. Dakle, ukoliko neka politička opcija ne osvoji barem 1% glasova, onda se taj zalog koji je dala prosto se uzima da bi se nadoknadila količina novca koju je država dala za potrebe finansiranja izbornih kampanja. Dakle, na taj način će u političkoj igri biti samo dakle one političke opcije koje mogu da računaju na relevantan broj glasova. Pominjem još jednom, dakle, nama je u Srbiji cenzus 5%.
Zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke Dragan Todorović ističe da se suštinski ništa ne menja i da će i dalje finansiranje za jedne biti javno, za druge tajno.
Posebno vladajuće stranke zato što će zloupotrebljavati svoj položaj na vlasti i koristiti sve mogućnosti da uzimaju novac i od pojedinaca i od firmi kako privatnih, a posebno će zloupotrebljavati svoja mesta u javnim preduzećima.
Poslanik vladajuće koalicije i socijaldemokratske partije Meho Omerović sa druge strane veruje da će zakon napokon uvesti red i javnost u financije stranaka.
Zakonom je predviđena najrigoroznija moguća kontrola svih onih koji učestvuju u političkom životu, a koji koriste sredstva građana Republike Srbije. Dakle, bez obzira da li su u vlasti ili su u opoziciji, da li učestvuju ili ne učestvuju u radu javnih preduzeća.
Podsjećamo, u Republičkom parlamentu sredinom prošlog mjeseca održana je javna rasprava o novim rješenjima zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Premijer Mirko Cvetković tada je poručio da usvajanje tog zakona predstavlja dalji korak u borbi protiv korupcije i u ostvarivanju najvažnijeg cilja članstva Srbije u Evropskoj uniji.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisav Orbović najavljuje mogućnost da se taj sindikat politički angažuje kako bi efikasnije štitio prava zaposlenih u Srbiji. Predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak s druge strane tvrdi da taj potez nigde ne vodi i pita se koje su garancije za uspeh u politici. Analitičari kažu da sindikati ne treba da ulaze u visoku politiku, već da jačaju kapacitete za zaštitu prava zaposlenih. Ivan Jovanović.
U Savezu samostalnih sindikata ozbiljno se razmišlja o ulasku te organizacije u politiku. Predsjednik Ljubisav Orbović tvrdi da na političkoj sceni Srbije radnike niko ne zastupa, niti se brine o njihovim pravima.
Mi ne radimo ništa što nije zakonito, stajemo na crtu svima ostalima. U ovom momentu mi imamo model socijalnog dijaloga koji s vremena na vreme kako vlasti odgovara, tako i funkcioniše. Protesti i štrajkovi ne daju rešenja. Pravo rešenje bi bilo kako bismo ušli u Skupštinu, odnosno u samu vlast.
Predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak sa druge strane smatra da potez samostalnog sindikata sam po sebi ne garantuje uspjeh u borbi za prava zaposlenih.
Sindikati ogorčani, umjesto da razmotre zašto su nemoćni, pribjegavaju bežanju u politiku. Konačno, ako želite da se pretvorite uspješnog igrača, onda bi trebalo samostalni sindikat da pođe primjerom zemljoradnika koji su pre neki dan ubeležili potpuni uspjeh, ako je to ta logika. Ko garantuje da je u politici uspjeh garantovan? Dobijete nekoliko glasova i onda morate da trgujete. Baš ono što niste uspjeli kao sindikat.
Naučni saradnik Instituta društvenih nauka Neven Cvetićanin ne vidi sindikate u političkoj utakmici. Bolje bi im bilo, kaže, da jačaju svoje kapacitete u borbi za prava zaposlenih u Srbiji.
Ulazak sindikata u neku visoku politiku mi se čini kao još možda veće zamućivanje i onako mutne sindikalne vode. Po mom mišljenju, društvo ne može da profunkcioniše dok nemamo podelu rada. Političke stranke da se bave politikom, sindikati da se bave radničkim pravima i čini mi se da kod nas zapravo niko se ne bavi svojim poslom, pa čini mi se da ni sindikati nisu izuzetak od tog pravila.
Orbović nije precizirao kada će samostalni sindikat ući na političku scenu Srbije, ali je pojasnio da će do jeseni biti donete odgovarajuće odluke koje bi vodile u tom smeru.
Godinu dana po osnivanju nacionalnih saveta nacionalnih manjina održan je sastanak njihovih predstavnika sa ministrom za ljudska i manjinska prava Milanom Markovićem i zamjenikom šefa delegacije Evropske unije Adriana Martinsa. Čula su se upozorenja da bi većina saveta mogla da zamrzne svoj rad zbog financijskih problema, a predstavnici države najavljuju izmene zakona kako bi rešili prava nacionalnih manjina. Sandra Cvijanović.
Do sada je u Srbiji formirano 18 saveta nacionalnih manjina. Još nije konstituisan savet bošnjačke nacionalne manjine, ali ministar Milan Marković očekuje da će i taj posao biti završen do kraja godine.
Intenzivno razgovaramo sa predstavnicima svih lista u nadi da ćemo doći do dovoljnog nivoa kompromisa da dođemo do tih izbora.
Aleksandar Nećak iz Saveza jevrejskih opština kaže da novac koji dobijaju države ne pokriva njihovu organizaciju, zbog čega će mnogi saveti možda zamrznuti rad.
Država Srbije učestvuje u našem budžetu sa manje od 10%. Postoji inicijativa da se naše, ne samo Savez jevrejskih opština, nego mislim 13 nacionalnih saveta potpisalo jedan sporazum da ćemo zamrznuti naše učešće.
Zamjenik šefa delegacije Evropske unije Adriano Martins poručio je da su za članstvo u Evropsku uniju važni rezultati u zaštiti ljudskih prava.
Za pripremu mišljenja Evropske unije o kandidaturi Srbije za punopravno članstvo važna su pitanja koje se tiču ljudskih prava, uključujući zaštitu manjina, njihovih saveta i sprovođenje zakona o manjinama. Evropska unija očekuje od zemalja kandidata ne samo snažnu političku volju i opredeljenost, već i konkretno na rezultate u zaštiti ljudskih prava.
Evropska komisija će na jesen odlučiti da li će Srbija dobiti status kandidata. U okviru izveštaja komisije procenjivat će se i rezultati koje je država postigla u zaštiti ljudskih prava.
Slušate novosti dana. U nastavku govorimo o dijalogu koji počinje u Banja Luci, a tiče se reforme pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Čućete više i o akciji Čovjek je čovjeku lek, čiji je cilj pomoć i bolje razumevanje osoba sa psihičkim poremećajima.
Oni, nažalost, mnogo češće trpe nasilje, što u institucijama, što u policiji, recimo prilikom prisilnih hospitalizacija. Nekada, nažalost, i u kući ne budu shvaćeni.
Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Glavni tužilac Haškog suda, Serž Bramerc, podnosi redovni izveštaj Savetu bezbednosti. Kako se očekuje, istaći će da je Srbija izručenjem Ratka Mladića ispunila glavnu međunarodnu obavezu. Više od 1000 radnika fabrike Zastava oružje protestovalo u centru Kragujevca, tražeći obezbeđivanje novih poslova i isplatu zarada. Klice pasulja i soje uzgajane na severu Nemačke najverovatniji su uzrok zaraze smrtonosnom Escherichiom coli. Konačni rezultati analiza biće poznati sutra. Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepen. U Banja Luci popodne počinje dijalog sa Evropskom unijom o reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini, koji su ugovorili predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. Dvodnevni skup otvorit će Evropski komesar za proširenje Štefan File. Iz Banja Luke Pejka Medić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je cilj strukturalnog dijaloga sa Evropskom unijom o reformi pravosuđa da bude spriječeno pravno nasilje koje je oličeno u nametnutim zakonima visokog predstavnika o pravosuđu, a koje ide u pravcu umanjenja značaja zakonodavstva i pravosuđa Srpske. Predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić ističe da je Republika Srpska pripremila nekoliko dokumenata koji su stručna podloga. Ono na čemu će se insistirati su 4 ključna pitanja.
Procesuiranje ratnih zločina po drugačijem, bržem tempu,
procesuiranje brojnih dokumentovanih ratnih zločina nad srpskim civilnim stanovništvom koji nisu dospjeli do sudova. Druga tačka se odnosi na prestanak primjene retroaktivne krivičnog zakona BiH iz 2003. godine u sudu Bosne i Hercegovine i reviziju presuda izrečenih po njemu. Treća tačka odnosi se na razdvajanje apelacijske nadležnosti u sudu Bosne i Hercegovine i četvrta tačka odnosi se na politiku preuzimanja predmeta od strane suda tužilaštva BiH prema nižim sudovima, da tako kažem.
Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je veoma bitno što je Unija pokazala spremnost da se ova pitanja rješavaju dijalogom dvije strane koje su u ugovorenom odnosu.
Očekujemo da će se putem ovog procesa doći do rješenja koja će pravosudni sistem BiH i način uspostavljanja i funkcionisanja pravosudnih institucija dovesti u sklad sa pozitivnom evropskom praksom kako na nivou Evropske unije tako i na nacionalnom nivou država članica Evropske unije.
Ministar pravde Republike Srpske Gerard Selma najavio je da će Republika Srpska tokom dijaloga između ostalog otvoriti set pitanja o načinu formiranja suda i tužilaštva BiH i funkcionisanju Ustavnog suda BiH u dijelu apelacione nadležnosti.
Sa osvojenih 56 poslaničkih mesta, vladajuća VMRO, DPMNE i Koalicija za bolju Makedoniju pobednik je na prevremenim parlamentarnim izborima u Makedoniji. Opozicioni socijaldemokratski savez je sa osvojena 43 mandata značajno ojačao poziciju u parlamentu. Albanska demokratska unija za integraciju osvojila je 14 mandata i od njenih stavova zavisit će formiranje vlade. Analitičari u Makedoniji već sada ocenjuju da će odnosi u novoj vladi biti komplikovani, puni ucena i nadglasavanja. Iz Skoplja, Aleksandar Pisarev.
Posle ovih izbora, VMRO i Nikola Grujevski više nemaju apsolutnu vlast. Albanska partija DUI postaje ključni faktor koji će odlučivati o sastavu nove vlade i u narednom periodu će moći da diktira i agendu njenog rada. Pri formiranju nove vlade ključnu ulogu će sigurno imati i međunarodni faktor, s obzirom da su i albanske partije DPA i nacionalni demokratski preobražaj gradonačelnika Gostivara Rufi Osmanija osvojili ukupno 10 mandata. Njihova politička platforma je redefinisanje makedonske države, uvođenje konsenzualne demokratije i institucionalna federalizacija. U svakom slučaju očekuje se komplikovani odnos u vladi koji će biti ispunjen ucenama i političkim igrama. Bez obzira na rezultate glasanja i pobjedu na izborima, nova vlada će biti u izuzetno teškoj situaciji jer su svi resursi iscrpljeni, a građani u dubokom siromaštvu, što producira konstantno nezadovoljstvo. Vlada je u zadnje tri godine iz državnog budžeta potrošila skoro pola milijarde evra na izgradnju barokskih spomenika, a ukupan dug u inostranstvu je prešao 5 milijarde evra.
Nemačka vlada donela je odluku o postepenom prestanku korištenja nuklearne energije do 2022. godine i hitnom zatvaranju 8 najstarijih nemačkih nuklearki, na čiji rad je posle nuklearne katastrofe u Japanu već stavljen moratorijum i koje su van pogona. Da li će biti potrebna varijanta stand-by nuklearki za slučaj nužde, narednih sedmica odlučivaće nadležna savezna agencija.
Klice pasulja i soje uzgajane na severu Nemačke najverovatniji su uzrok zaraze od koje su u Evropi umrle 22 osobe. U Nemačkoj je obolelo više od 2000 ljudi, a neke bolnice nemaju dovoljno mesta da prime sve bolesnike. U 10 evropskih zemalja i Sjedinjenim državama prijavljeno je još 90 slučajeva zaraze patogenom Escherichiom coli. Tanja Miščević.
Nemačko ministarstvo zdravlja trebalo bi najkasnije sutra da utvrdi gdje je tačno izvor zaraze novom Escherichiom coli. Za sada postoje samo ozbiljne sumnje da je bakterija došla iz biopogona u mestu Uelce, u Donjoj Saksoniji. Direktor uprave za veterinu ministarstva poljoprivrede Zoran Mićović kaže da je Srbija spremna za suočavanje sa mogućom epidemijom. On dodaje da je prema posljednjim kontrolama hrana u Srbiji bezbedna.
Sve one radnje koje su trebale da se sprovedu, do sada su sprovele i mi ne očekujemo pojavu u ovome trenutku ovoga soja Escherichia coli i naši građani mogu da budu potpuno bezbedni. Kad se god pojave ovakvi incidenti, onda ide i pojačana kontrola koja nije na odmet da se eventualno otkrije nekakav mogući agens koji je izazvao trovanje.
Epidemiolog Predrag Kon kaže da je Srbija van dometa zaraze, a da novu ešerihiju može da unese samo već zaražen čovek.
Za sada imamo relativno povoljne okolnosti, jer kako dani prolaze, ipak taj broj koji se širi iz Nemačke nije toliko veliki i ukazuje, indirektno ukazuje, da je širenje kontaktno, dakle s čoveka na čoveka, prilično teško. Uglavnom je to prenošenje putem hrane. I to jeste povoljno, ali ne treba biti naivan i misliti da će sve biti završeno za jako kratko vreme.
Kao i u borbi protiv svih zaraza, stručnjaci preporučuju obavezno preduzimanje opštih mera higijene.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Studenti psihologije i članovi Udruženja psihijatrijskih usluga Duša pokrenuli su kampanju borbe za mentalno zdravlje na Filozofskom fakultetu u Beogradu i specijalnoj bolnici Laza Lazarević u Padinskoj Skeli. Jednomesečna akcija pod sloganom Čovek je čoveku lek ima za cilj da javnosti ukaže na probleme s kojima se suočavaju osobe s mentalnim poteškoćama, njihove porodice i zaposleni u psihijatrijskim službama. Marina Svedinović.
U Srbiji oko 300.000 ljudi ima neki oblik mentalne teškoće, a 4.000 osoba trenutno je na bolničkom psihijatrijskom lečenju. Njihov položaj je dvostruko težak, zbog bolesti, ali i zbog nerazumevanja i osude okoline, kaže studentkinja psihologije Anja Živković. Ona upozorava da su mnogi zbog svojih dijagnoza i predrasuda izgubili posao, prijatelje, imovinu, čak i pravo da brinu o svojoj deci.
Ti ljudi se uglavnom ne ponašaju agresivno. Ako i naiđete na neki oblik agresivnosti, to je možda verbalna agresivnost. Oni, nažalost, mnogo češće trpe nasilje, što u institucijama, što u policiji, recimo prilikom prisilnih hospitalizacija. Nekada, nažalost, i u kući ne budu shvaćeni.
Dragan Jugović ima 42 godine. Lečio se u psihijatrijskim bolnicama 30-ak godina i ima bolna iskustva.
Ti isti ljudi koji su kod kuće brižni očevi, savjesne majke, opet sa nama se ponašaju drugačije. Kad dođu na radno mesto, one se promene. Kao da su mi neka stoka, niko nas ništa ne pita. Oni promene sve ponašanje. Završe radno vreme, vrate se ponovo, postanu očevi i majke. A meni samo očusi i maćehe.
Anja Živković tvrdi da su osobe sa psihijatrijskim poteškoćama veoma osetljive, ali mogu da budu korisne zajednici.
To su ljudi koji imaju puno potencijala, koji imaju talente, koji su zainteresovane za različite oblasti.
Kampanjom Čovek je čoveku lek, studenti psihologije i Udruženje Duša žele da pokrenu promjene u pristupu lečenju i vaspitno-obrazovnoj obuci lekara za mentalno zdravlje. Oni smatraju da i razbijanje predrasuda okoline može da olakša život obolelima, njihovim porodicama i zajednici.
Dan Jugoslovenske kinoteke biće obeležen večeras svečanim programom u novoj zgradi.
Biće prikazan deo digitalne rekonstrukcije prvog srpskog igranog filma Karađorđe iz 1911. godine, kao i nedavno pronađeni biser iz arhiva. Prvi srpski crtani film, i to u boji, iz 20. godina prošlog veka. Jugoslovenska kinoteka, koja je osnovana pre 62 godine, za svoj dan simbolično izabrala datum prve filmske projekcije na Balkanu, održane 6. juna 1896. godine u kafani Zlatan krst na Terazijama.
A u Domu omladine Beograda toku je retrospektiva filmova jednog od najpoznatijih autora iz regiona, zagrebačkog reditelja Rajka Grlića, Vladimir Đudović.
Štefica Cvek u Raljama života, Kraula, Čaruga, Bravo maestro, Za sreću je potrebno troje i naravno Samo jednom se ljubi, neki su od filmova koji nam prođu kroz glavu kada se pomene ime Rajka Grlića. Naročito je taj film sa maestralnim Predragom Mikijem Manojlovićem, Vladicom Milosavljević, filmskim ljubavnim parom, on partizanski oficir, ona balerina sa građanskim poreklom, film Samo jednom se ljubi, od čije premijere je prošlo tačno 3 decenije. Beogradska retrospektiva i taj jubilej bili su i povod za Grlićevo gostovanje u srpskoj prestonici, u gradu u kome je snimio svoj diplomski film i mestu u kojem je radio kao asistent svom prijatelju Srđanu Karanoviću na legendarnoj televizijskoj seriji Grlom u jagode. Čudno za balkanskog umetnika Skroman, profesor na Filmskoj akademiji u Ohaju, Sjedinjene Američke Države, nam kaže.
Izuzetno mi je čast imati retrospektivu u Beogradu i drago mi je da se 30 godina ovog filma nekako pogodilo sa dvoranom u kome je prvi put taj film zapravo doživio projekciju. On je bio u Puli na otvorenom, a onda išla mala Pula i na toj maloj Puli je to prvi put igralo u dvorani. Strašno mi je drago da se 30 godina kasnije film vratio u tu istu dvoranu. Taj film je nekako učinio za mene to da kad sretnem neku postariju damu mojih godina, da u njenim očima kad izgovori samo se jednom ljubi, vidim tračak nekog bivšeg života i veselja. I da ne znam šta bi više film mogao učiniti jednom režiseru od toga.
Retrospektiva Rajka Grlića u Domu omladine traje još danas i sutra. Cene karata su 200 dinara po projekciji.
Što se tiče sporta, naš najbolji teniser Novak Đoković i dalje zauzima drugo mesto na listi najuspešnijih igrača sveta, ali se posle plasmana u polufinale Roland Garrosa na samo 45 poena približio prvoplasiranom Rafaelu Nadalu. Viktor Trojicki napredovao je za 3 mesta, sada je 12. Janko Tipsarević je 31. Jelena Janković spustila se na listi najuspešnijih igračica sveta za 5 pozicija i ove sedmice je 15. teniserka. Ana Ivanović je 19. a Bojana Jovanovski pokvarila je plasman i ove sedmice je na 55. mestu. Topao dan u Srbiji, u Beogradu, Kragujevcu izmereno je 30 stepeni, u Subotici 29, Novi Sad i Niš 28, Sombor 27. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplo, samo su na zapadu i jugozapadu zemlje mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 23, najviša dnevna od 27 do 31 stepen. U Beogradu sunčano, toplo, vetrovito, jutarnja temperatura oko 20, najviša dnevna 30 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.